Hej, Romy, víš, jak jsou Bachovy kapky?
No.
Víš, kdo ale dával Bachovy kapky?
Bachová?
Anna Magdalena.
Její výsost Terka
a její veličenstvo Romča
vás vítají na audienci
v Království sebezábavy.
Čau. Dnes si budeme povídat o důležité ženě z hudebního světa.
No, strachuji se hlas.
Dnes si budeme povídat o důležité ženě z hudebního světa. Některým by se nemusela zdát až zase tak důležitá. Podle mě plnila hodně důležitou roli v životě skladatele, o kterým ví asi snad každý. Budeme se bavit o druhé manželce Johanna Sebastiana Bacha.
To byla ta zpěvačka.
Tak. Anna Magdalena Bachová se narodila se jménem Vilková 22. září 1701 a zemřela 22. února 1760 v Lipsku.
A narodila se v Köthen.
Ano. Byla to německá zpěvačka, sopranistka, skladatelka a druhá manželka Johanna Sebastiana Bacha. Jakože já asi úplně obecně nemám moc ráda, když se někdo představuje, jakože je něčí manželka.
Ale tak v téhle době. Jsi dcera nebo manželka?
Jsi dcera nebo manželka, ale hlavně ona jako sice byla manželka, ale zároveň byla tak jako důležitá pro obecně ten hudební život té jejich rodiny, že hlavně je to fakt jako důležitý. Tak. Anna Magdalena sama pocházela z hudební rodiny. Její otec byl hráč na trubku a matka byla dcera varhaníka. O jejím mládí toho moc nejde zjistit, ale vlastně jakože všechny informace začínají v podstatě roku 1721, kdy se stala ve 20 letech zpěvačkou na knížecím dvoře Anhalt-Köthen.
Anhalt-Köthen.
Je to Leviosa? Ne, Leviosa.
Tak to je vesnice, kde třeba jako bydlí jeden náš kamarád. To jsi tam byla asi no tak miliardakrát.
No a
prostě.
Co? No a co? Tak. No a co? Bach tam od prosince 1717 pracoval jako kapelník. A s Annou Magdalenou se vzali v prosinci, což bylo rok a kousek potom, co zemřela Bachova první manželka, Marie Barbara Bach.
18 měsíců, myslím.
Říkám rok a kousek.
Já si nepamatuju, kolik přežilo dětí z toho prvního manželství. Já jsem měl 9 dětí a přežilo 6 nebo 3.
4.
4.
Čímž se Magdalena stala macechou 4 dětem? Tohle rešerši očividně. Tenhle díl měla víc Dromča očividně.
Víš, kolikrát já jsem byla v Bachově muzeu v Lipsku. Každá návštěva tam chce. Jak jsem ty panely naspamět.
Jenom já jsem tam nebyla.
Ty jsi tam nechtěla?
To jsem neřekla, že tam nechci.
Tak příště budem do Bachova muzea.
Já jsem tam chtěla jít a ty jsi řekla, že jsi tam byla ten měsíc už asi 6krát.
Jo, to je pravda, ty jsi byla u nás fakt v blbou dobu, kde jsem měla hrozně návštěv a byla jsem tam fakt 3krát.
Jakože taky bych tam třeba mohla jít sama, ale ty mě nechceš pouštět, protože jsi samotnou, takže...
To je pravda.
Je to pravda, ani Ježíš, na to rande jste mě nepustili se zrazkem.
A teď tomu týpku je praskla trubka. Nebo si uříznul prst, když zpravoval kolo a už
čemu. Jednomu praskla trubka a druhý si uřízl prst, když zpravoval kolo. Já nesmím radit v Lipsku, jinak ti muži tam umřou.
Tak já tam nikoho nevybírat nepotřebuji, takže to je v pohodě.
Tak. Protože Bachův nadřízený, princ Leopold, si vzal Frederiku Henrietu, která o hudbu moc nejevila zájem, Bach ji v tu dobu trošku obvinoval z hudebního úpadku. Zároveň ale důležitý, a jsou na to důkazy, že oni měli dost problém s rozpočtem a o těch očividně jako Bach nevěděl. Takže dává smysl, že úplně jako... asi nechtěli prostě jako vrážet peníze do hudby, když jako řešili důležitější věci. No, ale tak já vlastně úplně Bachovi to jako ze zlý nemám, protože stejně tak mohl spokojeně nesnášet princeznu, jako já nesnáším třeba manžela Ervíny Brokešové. Máme k tomu oba dva úplně stejný nepodstatněný důvody, ale oba dva to tak jako cítíme. Díky tomu se ale Bachovi přestěhovali do Lipska, kde dělal kantora v Tomášule a hudebního vedoucího města. O manželství se píše jako o šťastném, hlavně skrz ten společný zájem o hudbu. Což byla určitě pravda. I po svatbě.
Jaký měli věkový rozdíl? To si nepamatuju.
Tak ona se narodila 1701 a on 1685. Nebudu to počítat.
Takže on byl o 16 let starší. To je dost.
To je dost. No.
A jsi vem. Že když se brali, tak ona byla blana, ne? Jí bylo nějakých prostě 21 něco. Jakože rád to nebylo. A myslím, že v 21 najednou se staneš jako na, jakože macechou 4 fracků. To je strašný. Úplně z ničeho nic.
Jako no, jenom, že ono, když pochopíš, jak oni to měli, když já ti...
Pejsek.
Tak je to ono, to trošku... Ona nebyla úplně typická matka. Ani macecha.
Jo, ale je to na jednu stranu...
Nebyla to ani taková ta macecha, co připomíná dětem, že je jejich macecha, že by je klidně mohla otrávit.
Víš, co mi to totiž trošku připomíná? Moje kamarádka. Víš, co mi to totiž trošku připomíná? Pamatuješ na dílo Astrid Lindgrenový? Jak ona... šukala s tím svým redaktorem a právě nechtěla dělat macechu jeho 9 dětem. Má to ten trochu vibe.
Tak on měl 4, že?
Jo, ale víš, jakože...
No. Anna Magdaléna i po svatbě dál pracovala jako profesionální zpěvačka. A to miluju.
Velmi neobvyklý.
Dokonce se vrátila do Köthen.
Ale... jakože dost to sedí k tomu, jak jsem říkala, že to umělecký prostředí v tom ohledu se k těm ženám chová jinak.
Na to jsem si hodně vzpomínala, ale zároveň ta jejich situace byla vlastně ještě jiná díky tomu Bachově postavení. O tom
jasně,
pak budu mluvit.
Jasně. Ale furt to sedí do vzorce, že to umělecký prostředí se k profesionalitě žen chovalo jinak než všechny ostatní prostředí.
Jo, to asi jo. Dokonce, což je důležitý, to si myslím, že byl takový jako pík jejího uměleckého profesního života, bylo, že se vrátila do Köthen roku 1729, aby...
Výborně, Terezo, řekla jsi to opravdu naprosto jak z učebnice.
Děkuju. Aby zaspívala, ale teďka musím zopakovat tu větu, že? Do píči.
Ne, pokračuj.
Dobře. No, vrátila se prostě roku 1729 do toho svého rodného města, aby zaspívala právě na pohřbu prince Leopolda. Anna Magdaléna s Bachem měli 13 dětí.
Ty vole.
Z nichž se dožilo dospělosti jenom 5.
Ty vole.
No, ale frau Kapellmeisterin Bach přece nebude vařit a uklízet a prát a dělat služku, že jo? Tohle jako ona vnímala, že to není práce pro ženu jejího postavení. Protože jako takhle, kapelníci, prostě jako to byly bozy.
Jo.
To byly bozy. A tak přesně tak to bylo, no. Měli sluhy, kuchaře.
Všichni její otec byl taky kapelník, ne? No, on to Bach po něm převzal, tu jeho část nějak, co si tak jako vybavuju. A jako ona to byla z domu naučná. Oni byli jako velice vysoká, jako vrstevně bys to řekla, že kapelník je třeba z hlediska nějakého zařazení na úrovni dneska třeba ředitele gymnázia.
To bych řekla, že možná i výš.
Děkan vejšky.
No, třeba jo.
No.
Jako v rámci toho, jak třeba jako ti...
Jako třeba životní úrovní.
Životní úrovní, ale řekla bych, že jako postavením jako sociálním v rámci třeba města, to tak ti děkani jsou jako tak. Myslím si, že ten děkan vlastně sedí i tím postavením celkem. Že to je jako někdo...
Ne, u každého se to schovalo, ne každá vrchnost dobře, ne každá vrchnost platila tak, jak
ano,
měla.
Ano.
Ale jakože sociální postavení...
Ale zároveň, kdy jakože oni chtěli být nějakým způsobem na úrovni, tak si to vážili, protože ten kapelník o to se odvíjelo, jako vzhledem k tomu, jak bylo všechno navázané prostě na tu církev v té době a to jako hrozně jelo, tak je to úplně hustý, jak mi tyhle ty vlastně historické souvislosti jako dochází skrz tu hudbu a jinde mi vůbec nedochází. A teď mě to úplně napadlo, tohle, ale Tím, jak prostě to bylo obecně, protože se prostě psala výhradně, v podstatě většinově, hudba jako církevní.
Jako ta placená, jo, no.
No jasně, jako jinak, co jsou věci, jo. Tak to nebylo placený. Ale tak, aby si mohli dělat svoje, tak museli jako jet tohle, že jo?
A zároveň úplně, jak to takhle říkáš, tak mě totiž napadá, teď úplně mě to napadlo, jak jsme se o tom bavili, že jakože třeba, jak jsme se bavili o Destinový, tak vzhledem k tomu, jaká to je doba, tak mě to úplně neseplo. Ale když je to u té Bachový, tak si myslím, že to je vlastně ten důvod, proč to umělecké prostředí se k tím ženám chová jinak. Protože vzhledem k tomu, jaký byl vztah lidí k víře, tak se to bralo tak, že ty máš ten talent od Boha a proto nemůžeš tu ženu jakoby snižovat, protože by si tím jakoby hatila tu boží vůli.
Myslíš?
Jo. Myslím si, že to bude jeden z faktorů. Myslím si, že to bude jeden z faktorů, protože prostě lidi byli jako věřící a to, že jako se třeba tak nechovali nebo něco, tak to je jako úplně jiný faktor. Ale jakože rozhodně třeba v 17. století si neměl člověka, který by popíral existenci Boha. To, jak ten Bůh jako zasahuje do světa a jak funguje, a to jsou jako věci, o kterých se polemizovalo, ale to, jestli existuje nebo ne, to byl prostě fakt, který jako všichni brali. Což znamená, že minimálně ten Bůh jako rozhodně to základní nastavení tebe jako člověka dělá. Takže to, že ty máš nějaký výjimečný talent umělecký, zvlášť když je to zpěv, tak je to prostě dar od Boha, který ty jako v momentě, kdy bys o někom rozhodla, že ten talent nemůže rozvíjet a hatila bys mu to, tak hatíš tu boží vůli a mohl by tě jako stihnout trest. Myslím si, že to třeba u někoho nebude jako základní motiv a hlavní jako hnací síla jeho konání, ale rozhodně ta myšlenka bude u každého člověka, kdo se setká s někým, kdo nějakým způsobem takovýhle talent projeví. Že je to jako boží dar a nesmíš mu v tom jakoby bránit, protože by si hatila boží vůli a stihnul by tě trest. Což si myslím, že bude určitě jeden z důvodů, proč těm ženám nebyly házeny klecky pod nohy. Což je docela zvláštní, když se vezme, že se bere jako, že zpěv je talent, ale inteligence ne. Protože chytrý ženy naopak upálily, že jo? Ale jakože, jako, není vám to nikdy ověřený, je to fakt jako myšlenka, která mě teď napadla, ale myslím si, že by to mohlo jako hrát určitou roli.
Jo, to asi jo. No, Bachovi měli sluhy, kuchaře, chůvy a společně s Bachem vedli domácnost plnou zaměstnanců a taky často studentů, kteří tam vlastně jako bydleli a žili s nima. A to všechno bylo financováno jen a pouze z peněz za hudbu. Z klasické hudby. V dnešní době naprosto nepředstavitelný.
No ale zase, když vezme, že ta hudba byla de facto jediný médium, který existovalo.
No ano, ale pořád v dnešní době, jakože i ti nejlepší soloví umělci si nemůžou dovolit tohle.
No ale zase, já si nejsem úplně...
A skladatele už vůbec ne.
Jako jo, jenomže ty zase, jakože, mně se v tom kontextu jako totiž nelíbí to slovo klasická hudba. Protože z našeho pohledu je to klasická hudba, z jejich pohledu je to naprosto soudobá.
Jo, takhle, jo, tak víš? Ano, když si vezmeš, dobře, tak když si vezmeš soudobí, co
ano,
se poslouchá,
z jejich
tak
pohledu
jako,
je to soudobá hudba.
Jo.
Pro ně byla klasická hudba v našem pohledu klasické hudby třeba renesanční hudba, nebo středověká. Jestli, víš, ale jakože pro ně to je soudobá hudba.
Jo, to je soudobá, to je pravda, to mi nedošlo. No, tím, že Anna Magdalena vyrůstala jako dcera dvorního trumpetisty, tak měla dost zkušeností s tím, aby hudební aktivity sledovala a účastnila se jich. Ať už to bylo pořádání pravidelných domácích hudebních večírků, kde se pilo, smálo, zpívalo, muzicírovalo. Víš, jak jsme se jednou bavili o tom, koho bychom si pozvali z mrtvých na večeři?
No.
Hej, já bych se pozvala, já bych sama sebe pozvala na tuhle večeři. Ona taky jako přepisovala Bachovy práce a který se v tom jejich domě připravovali, rozepisovala to a tak. Taky se tam pořádali zkoušky, probíral se tam nový notový materiál, učili se tam soukromí studenti, pronajímali se, prodávali se nástroje. Tohle, tenhle hudební bzukot bych strašně chtěla zažít.
Věřím.
Jakože být prostě fakt uprostřed tady toho všeho, Miluju to. Jak tam prostě úplně sedí a prostě probírají, kdo, kdy, kde, nechtěl zaplatit komu a udělal se tajný opis a podepsalo se to jako anonym, i když všichni víme, že to je prostě tady nějaká jako Tartiniho sonáta. Miluju to. Miluju to, protože to se dělo.
Hmm.
Když někdo nechtěl platit prachy za to, tak se to na tajněčku na zkoušce přepsalo a se napsalo, že to je anonym.
Já zároveň přemýšlím, hej, Lipsko nebylo sídelní město. Takže on měl vlastně relativně velmi volnou ruku, protože
jo.
Panovník v Lipsku nebydlel.
Mm-hmm.
Protože saský kurfürství mělo hlavní sídlo v Drážděnech, jedna část, a druhá část v Torgau. Takže ono to bylo rozdělené na dvě části.
Hmm. No, to jak jako velkou moc, nebo jak velký pravomoce, nebo jak moc si vlastně i jí ti lidi vážili kolem, dost dokazuje to, že po Bachově smrti si u ní vlastně objednal s ním na zvolení novýho kapelníka kantátu, a aby to vlastně jako ona zorganizovala.
Hustý.
Ona ji jako nepsala, ona využila to, co on jako nepsal, ale prostě to jako dost dokazovalo to, jak schopná ona byla v organizování těch hudebních událostí.
Tak to je takový ten zvyk, jakože paní doktorová to zařídí, protože to tak dělala celou dobu.
No, ale zároveň tohle by měla být práce toho nového kapelníka, víš, nebo někoho, kdo prostě, on měl nějaký zástupce, on měl lidi, kteří kdyby po něm tam jako, tohle se normálně se jako nedělo, že by to dělala paní doktorová, protože to vždycky zařídí.
Ale to máš takový ten vibe toho, že ti přijde nový farář na faru, ale vlastně po nějakou dobu začátku, než on začne fungovat, tak nejdůležitější osoba bude jeho hospodyně, která přesně ví, kde co všechno se, jak ta fara funguje. Bude to mít ten, jako částečně jako to tak bude, jako ona přesně ví, co kde, jak funguje, zná ty lidi. Protože v tuhle dobu je Lipsko místo, kde já si myslím, že je strašně důležitý říct jakoby jednu věc, a to jak jakoby to 17. a 18. století, jak ta společnost jako funguje. Jakože já vím, že z našího hlediska je to strašně nepředstavitelný, ale ty lidi žili strašně moc venku. A to nebylo tak, že si v neděli šla do kostela. Ty si do toho kostela šla 4x týdně. Někteří lidi do toho kostela chodili denně. A jakože ta Thomaskirche...
Což třeba pozor, to třeba znamená to, že ti kapelníci museli na každou tu bohoslužbu napsat ty věci.
Ano.
To je další věc.
A to, když ty víš, kde je ta Thomaskirche, která je fakt jako úplně uprostřed toho centra, a ta škola, kde bydleli ty studenti a kde měl Bach, kde je dneska to muzeum, je fakt opravdu dům hned vedle. A prostě ty lidi jako neměli doma co dělat. Protože neexistovaly televize, málo jich umělo číst.
Žádný internety.
Nebyla elektřina, takže jako číst si večer u svíčky to vlastně jako spíš nechceš. Takže kde se ty lidi potkávali? Potkávali se na trhu, bavili se spolu. Ten kostel byl jako místo setkávání. To, tam nešlo jenom jako o toho Boha.
Jestli, o to
nejdůležitější budovy ve všech městech až do hluboko půlky 20. století byl kostel a hospoda.
Jo, no, a ti hudebníci jako...
Že každý, jo počkej, každý ví, důležitý, kdo je kdo.
Jo, ano. A důležité je říct, že tím hudebníci jako pokryli obojí dvojí totiž.
Jo, jo. A jsou prostě strašně důležitá osoba, protože oni jsou jediný zdroj zábavy de facto. Kromě toho, když jako se hraje divadlo, ale to jako je mnohem delší proces, než jako vznikne. Protože to stojí na více osobách, než na ty jedný, že jo. Když se jeden Bach sedne a něco napíše, tak to napsal a hotovo. Ale jakoby myslím si, že pro ty hudebníky je jednodušší něco novýho. Víš, jakože vědí, jak on funguje, jako jsou se cvičený, vědí jako... Víš, jakože je pro ně jednodušší přijít s něčím novým, rychlejc, než prostě třeba divadelní soubor. Kde se ty lidi mnohem víc střídají. Protože no, se tak jasný, neuživili, na rozdíl no, jasný, od těch hudebníků.
Ale myslím si, že jako geniální lidi, kteří psali prostě divadelní hry, tak je mohli tlačit úplně stejným způsobem, jako tlačili ti skladatelé.
Jo, ale to divadlo má furt takový jako podtext, jakože ještě i v téhle době hodně, že jsou to ty komedianti a je to vlastně takový jako trošku fuj povolání. A herečky jsou vlastně jako děvky a jako v některých těch divadlech ženský jako vlastně vůbec hrát nesmí. A je to takový, furt je to takový, jako že to víc kočuje a je to víc takový podprahově jako fuj. Na rozdíl od té hudby, protože ta je ta církevní a velebí no, toho jasný, Boha jasný. A blablabla. Takže jako to divadlo je takový jako lidovější prostě, zábava.
Prostě, ale nižší. S těma hudebníkama se jako od prvopočátku prostě vymetala podlaha a no, tady jasný. Máš noty, hraj a naschle, zítra tak, protože budou nový.
Jsi prostě...
No.
Pracuješ ve službách a podle toho...
A jedeš.
A jedeš, no.
A to zůstalo dodnes.
Jasně. Ale jak říkám, no, myslím si, že jako je strašně důležitý se uvědomit, to je to jediný médium a zábava, kterou jako lidi vůbec měli. A to od panovníka až po řezníka. Nic jiného prostě nebylo.
Rozhodně není žádným tajemstvím, že Bach věnoval Anně Magdaleně spoustu skladeb. Třeba notoricky známou klavírní knížku Anny Magdaleny Bachové. Tenhle název, ale ve skutečnosti zahrnuje dva manuskripty, které jsou teda, jako jsou tam hlavně skladby pro klavír, ale je tam i pár písní, árií pro zpěváky a převážně jsou to všechno taneční formy, které se v baroku hodně využívaly. Skladby, nebo takhle. Ta taneční forma je něco, co on třeba využíval ve světách soulových pro housle a pro violončela. Je to něco, co vlastně, když se řekne, že jako všichni znali třeba tanec sarabandu, věděli, jak se tančí, takže ve chvíli, kdy on napsal sarabandu, tak všem bylo hnedka jasný, jakým tempem to třeba asi bude. Věděli, že to je tanec, který se tančí na špičkách a lehce, takže se to nemůže hrát pomalu, že to musí být skákavě. Jo, jakože tenhle feeling, tohle to oni měli prostě jako zažitý. V dnešní době víme, že je to ti bystřejší ví, že je to jako sarabanda a že to je tanec, že to je taneční forma. Ale že by se někdo zamyslel třeba nad tím, jak se to jako tančilo a že možná to nemůžeš hrát v pomalém tempu, protože ty lidi by chcípli u toho, tak nad tím už nikdo nepřemýšlí. A pak se prostě stane to, že tady jakože, protože lidi jsou ignoranti, tak se jako v Česku hraje jako jedna z nejznámějších sarabant. Já neříkám, že jinde ve světě to nebylo jiné. Jinde ve světě si na to museli přijít. Ale tady se to do prdele pořád dělá, že jako se hraje sarabanda tak pomalu a nejde to pomalu zahrát a všichni studenti u toho prostě skřípou zubama a prostě jsou to. Ale všichni řeknou, no ale tak se to dělá, tak se to hraje. Protože nikdy nikdo za komunistů si vymyslel, že se to tak bude dělat. Vůbec nic si to nepodložil, nezjistil, nevěděl, nedělal. A pardon. Takhle. Jo, zjišťujte si ty věci, prosím vás. Už jsme dál. Jo, a tohle není ten připravený rent, který jsem ti řekla. Ten jsem hodila z paty teďka.
Hej, to mě by strašně zajímalo, jak se tohle ale jako zjišťuje. Takže to musí být strašně, protože...
Z traktátu.
Ti lidi
to obsali. Na to jsou všechno. Tam jde akorát o to, že nejseš jako ignorant a zjištíš si, o čem ta skladba je předtím, než ji začneš hrát. Což já chápu, že tyhle informace, to jsou všechno knížky z Itálie, jsou to knížky z Německa, které prostě se překládají a doteď některé ty traktáty nejsou úplně přeložené a jsou jenom třeba v němčině a tak, ale jako dneska už si to můžeš najít, dneska už to není tak těžký. Já chápu, že před 20 rokama to nebylo jednoduchý.
No co, před těma 35, 40, 50 jako si neměla šanci.
No.
I zrovna si myslím, že pokud jde o teď jako období, o kterém se bavíme a o Bachovi a tohle území, si myslím, že zrovna tam jako fakt nemáš výmluvu pro to český prostředí, proč to nedělat správně, protože Lipsko bylo součástí DDR, ty jsi tam jako mohla vycestovat. Jako ty archivy nebyly úplně jako, nebo nevím, jak moc byly zavřený, nebo nebyly zavřený, ale jako nebyl úplně důvod.
No byl. Jako protože tohle je všechno braný jako církevní hudba.
Jo, ale jasně, ale jako myslím si, že nebyly, jako že to nebylo tak, že se k tomu nikdo nedostal. Že ta snaha byla jenom příliš malá.
Ta snaha byla příliš malá a vlastně si myslím, že ani jako lidi prostě jako nechtěli, aby se
jako,
to
jakože do Itálie se sedím tak nedostala, ale do toho Lipska se dostala.
A zároveň ono to všechno jako souvisí... Ty nemůžeš hrát autenticky hudbu, která se autenticky hrála... Ty můžeš hrát jako autenticky ve chvíli, kdy jako děláš všechno jako ti lidi v té době, když to hráli. Jakože když to vezmeš kolem a kolem, tak jako opravdu autenticky můžeš zahrát, když jako budeš mít ten, budeš víc ten život stejně jako oni, budeš prostě mít ty stejné podmínky. To je ale, ty můžeš se snažit dostat k tomu ideálu, jaký byl, protože ty nikdy nebudeš mít to vnímání, jaký měli oni, to vnímání toho světa, nebudeš.
No,
budeš ho mít prostě jiný.
Rozhodně,
ale já chápu to, že tam určitě byly nějaký snahy v to, protože tak strašně bylo všechno spjatý s tou církevní hudbou a s církví a s tím, z jakého důvodu se skládaly většina těch věcí a jak to fungovalo, že prostě jako úplně nechtěli, aby ti lidi do tohohle z toho šli.
Mm-hmm.
Víš, jakože já v tom vidím tenhle ten záměr.
Ale zároveň přece to, že to zahraješ technicky správně, neznamená, že do toho budeš tahat toho Boha, že?
To, že něco zahraješ technicky správně, je, jo, ale jakože tempo, vnímání, výraz a tohle to nejsou věci, které ti označí technicky správně. Technicky správně je...
Znat tempo je věc, kterou bych jako technickou jako
tempo
úplně
je
vnímala.
Věc, tempo je věc, která jako jasně, jasně, ale
víš, jako, že to
s, tempem,
je prostě...
s tempem jako hýbeš. To tempo není stejný celou skladbu. A to, kde s ním pohneš jak, to už je v rámci nějaké jako... Jako jasně, když řekneš tempo, číslo na metronomu, tak to je technický údaj.
No ano, tak
ale
to,
zároveň,
to mám jako před očima.
Když jako ty hraješ, ty když hraješ skladbu... a chceš jako něco předat, nechceš hrát jako stroječek, tak ty to tempo měníš. V závislosti na nějakým výrazu a v závislosti toho, co chceš jako kde, čím říct. A ta skladba je napsaná tak, aby ti vlastně, každá skladba je napsaná tak, že ti jako evokuje, kde je ten vrchol té skladby, kde je potřeba trošku ubrat. Ta hudba tě jako vede k tomu, jakým způsobem, kde zrychlovat, zpomalovat, kde se trošku ubrat a...
Což je třeba pro mě jako pro tanečníka úplně jako nepředstavitelná věc, protože já potřebuji, aby to tempo bylo stálý, že jo? Jinak.
Ty se držíš pořád v nějaké linii, ale
no.
Ty se pořád držíš, jako nikdy nespomalíš z úplně rychlýho do... Jo, tak jsou tak výskoky ve skladbách, ale vždycky se držíš v rámci nějakého tempa, ale to, co dělá tu hudbu takovou, že... tě to jako fakt jako chytne, nebo že tě to začne zvedat ze židla, nebo že ve chvíli, kdy to začne v člověku jako zbuzovat emoce, tak to je ta chvíle, kdy člověk nehraje přesně jako metronom.
Zvláštní.
Jsou třeba prostě dirigenti, že jo? Že každý to vnímá trošku jinak, ty věci. A ten dirigent potřebuje víc ten orchestr a vlastně...
Zajímavý. Takhle jsem to nikdy nevnímala.
Jako kdyby to bylo o tom, že prostě je skladba, je to o nějakém čísle, nakolik si pustíš metronom a naučíš se to, tak byli ti dirigenti zbyteční, protože ti hudebníci by se to prostě naučili jak stroječky a pak by prostě všichni společně začali a všichni by společně skončili. Jenomže vzhledem k tomu, že tam máš tolik lidí, tak jako potřebuješ ukázat kdy, kde, co, jak. Že v těch notách ty značky mají všichni. A on má před sebou noty úplně stejný jako oni.
Akorát tam na tím jsem jako nikdy nepřemýšlela. Protože já na tím fakt přemýšlím tanečně a v tu chvíli tato jakoby posunutá hodnota je pro mě off the table de facto. Já prostě potřebuji, víš, jako...
No
že...
a tak taky máte v tanci výrazový věci.
Ano, ale... ano,
jako
ale jakože ty jsou nad to tempo, ale musíš se furt v tom jakoby držet a
To se těžko,
ale jakože ten základ, nad kterým přemýšlíš, je prostě to základní tempo a ty výrazové věci, ty je nepřidáváš, ty málo kdy trénuješ na určitou skladbu. To dělá jakože strašně málo lidí v určitý jako profesionální skupině, ale jinak ty, jako, ty protože ty nikdy nevíš, co ti na soutěži pustí. Takže je to jakoby, ty výrazové věci dáváš v souvislosti s těma ostatníma prvkama, ale ne v souvislosti s tou hudbou. Ty s tou hudbou nepracuješ takhle. S tou hudbou pracuješ prostě, aby ses jakoby jí držela a ty třeba i to tempo měníš v rámci svých jako prvků, mm-hmm. že de facto z toho tempa vystupuješ, ale tak, aby si z něj nevystoupila.
Mm-hmm.
Takže ty vlastně děláš to stejný, ale nepracuješ tu hudbu, protože ty nikdy nevíš, co ti pustí. Takže ty jako si tu sestavu jako děláš tak, aby to bylo jako zajímavý, aby si tam měla tyhle změny tempa, který to změní tak, aby si z něj nevystoupila, ač třeba něco schválně jako spozdíš nebo něco zrychlíš, ale jako v rámci tak to musíš být furt, jinak seš mimo hudbu a dostaneš srážku. Ale ty prostě výrazové věci skládáš v nějaký souvislosti k sobě dohromady, ale ne s tou hudbou. A když skládáš něco s hudbou, tak to fakt skládáš s hudbou, ale tak to už to je prostě jako extra věc.
Jo,
to není jako základ. Jo. A proto tak v základu nad tím tak nemůžeš přemýšlet, protože ty prostě nikdy
nevíš. Jakože v základu ty vždycky potřebuješ tu skladbu umět zahrát v tom určitém tempu, na který je napsaná.
No já říkám, že to
ale
je zajímavý.
Ale když jako vlastně dodáváš výraz a když chceš, aby jako to něco říkalo, tak jako musíš nějakým způsobem výrazově tam tím pohnout, zpomalit, udělat, přizpůsobit. Jo, jo. A zároveň potom třeba je jako zajímavý, že záleží na akustických podmínkách, které jsou.
Jo.
A vždycky to musíš měnit akustickým podmínkám, protože tempo, který ty máš třeba nacvičený, že jako je v pohodě, pak přijdeš do kostela a zjistíš, že to prostě vůbec nejde, protože ten dozvuk je jako takový, že ty to třeba musíš hrát pomalej.
Zajímavý.
Což, no.
To je hodně zajímavý, no.
Tak. Doufám, že jsem teďka neřekla nějakou blbost.
Já taky doufám, že jsem řekla nějakou blbost, protože třeba nevím, jak to vyjádřit, ale jakože to je těžký. Ty věci, které jako mám jako v hlavě nějak říct doslov.
Neříkám, že by hudebníci hráli bez tempa, neříkám, že by tempo nebylo neuvěřitelně důležitý, neříkám, že to je jako stížení věc, ale já sama vnímám hudbu, která jede jako metronom, prostě jako nudnou. Potřebuje to žít. Musí to žít. Zpátky k manuskriptům a ke klavírní knížce Anny Magdaleny Bachové. Za mě jsou tyhle ty dva manuskripty důležitý ze dvou různých důvodů. A to za prvé, že je to taková jako ukázka užitého umění v hudbě. Prostě jsou to věci, které lidi poslouchali rádi a nebyly na zakázku nějakému papalášovi. Není to něco, co jako jo, je to prostě což prostě většina těch skladeb v období baroka byla. A druhý
tak
důvod
tak nejenom v období baroka.
Jo, ale jako tak tam jako výrazně. A proč je to důležitý z druhého důvodu je, že to neuvěřitelně ukazuje, jaký vkus ta Bachovic rodina měla. První svazek toho manuskriptu obsahuje jenom a čistě práce Bacha. Většinou se mu říká tomu prvnímu manuskriptu francouzské svity. Zajímavostí je. A pozor, ani muzikologové a muzikovědci zatím úplně netuší proč. Ale Bach napsal na úvodní stranu tři knížek od teologa Augusta Fiffera. Antikalvinismus, Christen Schule item a Antimelancholicus. Souvislost nikdo neví. Nikdo netuší.
Koukáš do těch knížek. O čem jsou?
Nemyslím si, že jo, jakože tak ono je to dost jako popisný.
Tak antikalvinismus je hodně jasný.
Christen Schule item, tak jasný. Antimelancholicus. Melancholicus. Jakože jakoby nemyslím si, že zrovna já bych na to přišla, když to jako neví jako Bachovědci.
Jako ono myslím, to trošku občas je ono potřeba to se na to třeba podívat jinýma očima, který ty lidi můžou být dost v tom hudebním tunelu. Myslím, že by bylo dobrý, kdyby se na to podíval spíš nějaký teolog?
Rozhodně se to dělo. Jako nemyslím si, že zrovna jako v nemyslím si, že v případě Bacha by se na to nekoukalo spousta lidí ze spousty stran.
Zároveň je to takový, to jako já třeba strašně nemám ráda, myslím, když se rozebírá takový jako různý básně úplně
no, já si hlavně myslím,
do strašných.
Že on, prostě,
jako
on prostě si jako potřeboval něco napsat.
Ano, že třeba si to potřeboval poznamenat z nějakého důvodu. Že třeba to byly knížky, které chtěl koupit nebo něco a neměl jiný papír po ruce. A to jako nedivila bych se.
Přesně, to si myslím já.
Nedivila bych se, no.
To si myslím já.
Nebo to bylo jako, že nebo třeba zrovna ten manuskript, je to, nebo ono, předpokládám, že existuje nějaký jako manuskript, který jako se našel a ten všichni opisujou. se vším, co v něm je. A zrovna třeba ten, který se našel, mohl být nějaký, který někomu měl být určený, že mu ho dá. A proto je tam zapsal proto, aby ten člověk si to přečít, že to mělo být doporučení pro tu jednu konkrétní osobu, který měl tenhle výtisk přijít do ruky. Hmm? Taky možnost.
Taky možnost. Jo, jo, ne, je to, no. Nedozvíš se.
Protože jestli prostě existuje jenom jeden exemplář, který všichni opisovali celou dobu, tak je prostě jakoby v úzovkách smůla, že to byl tenhle exemplář, který on prostě konkrétně někomu chtěl jako dát.
A tak myslím si, že to spustě lidem třeba jako zajistil práci na pár let.
Ale jakože to může být třeba tahle úvaha, víš, jako, jo, že prostě se mohlo stát úplně tohle úplně v pohodě. Jako.
Jo, já si taky myslím. Druhý manuskript kombinuje i práce jiných autorů, jako je třeba Christian Petzold, François Couperin nebo Georg Bem. Jsou tam i práce, které jsou připisované Karlu Filipu Emanuelu Bachovi, ale nevíme. Mm-hmm. Ono je to připisované spíš vzhledem k tomu stylu, mm-hmm. jak je to napsaný, ale zároveň tam jako není napsaný, jestli to napsal on. Mm-hmm. Takže to je tak jako... polemizujeme. Anna Magdalena se dost intenzivně věnovala přepisům právě Bachových skladeb. A
jako víš, že v rámci toho, že byl prase, hrozně to naškrábal, tak aby to bylo čitelný.
Ne, v rámci toho, že on to třeba napsal, on to napsal jako partituru a ona to musela rozepsat, aby to další den mohli mít ty jednotliví hráči na pultu.
Takže ona dělala kopírku?
Ona dělala kopírku, no takovou jako rychlou kopírku, no. Mm-hmm. A zároveň to taky, když to prostě někdo chtěl, víš, nebo jakože když to někdo dál, tak ona to prostě přepisovala. Což to mám potom jako dál, ale... Jako je to vtipný, myslím si, mám přesnou představu, jak to vypadalo, popíšu to potom. Ale...
Hej, Cimrman by jí poradil, ať to dá těm dětem, víš?
Jenom díky tomu, že ona tohle to dělala.
9 ručiček doma.
Jenom díky tomu, že tohle ona dělala, se vlastně jako většina těch děl nestratila.
Počkej, 9, 18 ručiček.
No ne, tak oni nepřežili všechno.
Tak celkem jich přežilo 9, ne? 4 z prvního manželství, 5 z druhého, to je celkem 9 dětí.
No ano.
No.
Ale ona jich prodělala 18.
No. A se říká, že z prvního manželství přežili 4, z dalšího 5, tak to je celkem 9. Hm? To je 9 dětí, 18 ručiček.
Jo, takhle to máš.
Jo.
Jo. No a tak oni nepřežili.
Protože jsem řekla 9 ručiček, že jo, no. Takže to je blbost, to je 18
ručiček.
No 9 ručiček,
tak přežili jednou ručičkou.
Pravda.
Jako,
já jsem se lidi úplně zacyklila do těch dětí.
Nejenom, že ty děti, jakože bys je jako využívala, ale bys po nich chtěla, aby psali opisovat každou rukou samostatně. No to psali zrcadlově ještě.
Já jsem se zacyklila do těch dětí nějak, kolik ručiček má jedno dítě. To zní jako nějaká slovní úloha.
Jo, no. Kolik bylo ručiček v Bachovic domácnosti?
Kolik ručiček dětí je potřeba k obsání jedné partitury? Jak dlouho to trvá?
No, díky tomu, že tohle to dělala, tak se právě spousta těch děl nestratila, a což, jako myslím si, za což jí prostě děkujou všichni muzikologové světa, protože to má fakt jako velký význam.
No, tak když máš 5x do týdne napsat nový díl, tak to už je pro tebe jak to, viď?
No.
To nemáš pocit, že každá věc je hodná zlatýho rouna a potřebuješ to schovávat. To prostě no, jedeš jak neběžícím páse.
No. Jenom, že u něj jo, no.
No, ale ty sa, já myslím, jako, že
chvíli,
on
ty
z, ze svýho
a
pohledu...
A tak další věc je, tak on taky jako pak byl hrozně dlouho zapomenutý, že jo?
No, to je pravda.
No, to je jako... Tak.
To vím, jak to vzniklo, že ho objevili.
No, povídej, a to taky vím, totiž.
No, tak to nechám tobě. To
řekni to.
Tak Mendelssohn ho objevil.
Tak. Bach zemřel 28. července 1750. A teď pozor. Před smrtí se jako vůbec neměli špatně.
No to...
To už jsme si říkali.
To jako, no.
A teď co se nestalo? Bach do závěti napsal, že chce, aby jediným dědicem byla Anna Magdalena. Ale protože po sobě nechal ještě jako nezletilý děti z prvního manželství, tak byla ta závětně platná. Výbor vykonavatelů závěti z Lipské univerzity zajistil, aby děti dostali podíl na dědictví. Takže Anna Magdaléna převzala dědictví pro sebe a své děti, ale musela vyplatit ty děti, které nebyly její.
Splatit, a žili s ní?
Některé ještě jo.
Aha.
A splatit dluhy své sestry. Tato částka, kterou vyplácela, byla odpovídající ročnímu platu plně vyškoleného horníka v saském kurfiřství, což bychom, abychom si to jako přiblížili, k dnešním platům je taková jako střední lepší třína. Lepší mm-hmm. střední třína. No.
A to jednorázově musela vyplatit?
To musela jednorázově vyplatit. Plus roku 1751 musela nezletilé udržovat zasílání částky odpovídající aspoň týdenního platu takového horníka, mm-hmm. což bylo kolem 90 grošů.
Což je? Ty přepočteš na euro?
Ježiš, já jsem to přepočítávala nějak úplně. Jakože celkově ta první částka, kterou museli vyplatit, tak to bylo nějakých 5700 euro.
Mhm, tak jenom 5000 jsme říkali. No,
tak to je jakože roční. Tak když to rozpočítáš, tak děleno 50. Nebudu to počítat. A nebudu se znovu ptát umělé inteligence.
Dobře. Spočítejte. Je to vaše slovní úloha.
Zapněte si ChatGPT. ty máš dneska úplně problém s těma slovníma úlohama.
No, tak
to jsem dřív počítala Bachovic ručičky, teď tady počítáš groše.
Tak mě docela baví, když v nějakém
dělení. Kolik grošů se vleze do jedné Bachovic ručičky?
Kolik grošů? To je jedna partitura. Ne, tak mě docela baví, když nějaký jako joke se takhle táhne jedním dílem, tak se tam vždycky pak snažím naroubovat.
Anna Magdaléna převzala zodpovědnost za dvě nejmladší dcery, 8 a 12, a za 26-letého mentálně postiženého syna Gottfrieda Heinricha a přestěhovala se s nima do Neuer Kirchhof v Lipsku.
Mm-hmm.
Jediným dítětem, které opustilo domov, byl Johann Christian, který se přestěhoval k nevlastnímu bratru Karlu Filipu Emanuelovi do Berlína skrz vzdělání.
Mm-hmm.
Tak, dokud žil Bach, tak byl ten jejich životní standard dost vysoký.
Mm-hmm.
Ale po jeho smrti Anna Magdaléna neměla úplně šanci ten standard udržet. A víceméně byla dost odkázaná na almužny různých institucí. Ona ale rozhodně nebyla žádná blběná chudinka. Jak se třeba jako ve spoustě nejdostupnějších zdrojích píše. Ona prostě jako rozdělila a poprodávala majetek. A tím pádem si pak mohla pronajímat naprosto solidní, plně zařízený byt. A začala obchodovat s hudbou.
Hezky pěkně.
Například prodejem výtisku umění fugy, které vydala spolu se synem, nebo učebnicí pravé umění hry na klávesy od Karla Filipa Emanuela Bacha, což je vlastně jakože Bach z toho, z prvního manželství.
Ten nejstarší teda?
Ten nejstarší. Mám ještě jako poznámku, že ona s tím Karlem Filipem Emanuelem zůstala v kontaktu úplně celý život, až fakt jakože do smrti.
Aha.
Že s tím si byla jako dost blízká. Ono ve výsledku, ona byla asi stejně stará, jak on, ne?
Já si teď podobně. Úplně právě říkám, jestli on, jestli mezi nimi byl 16-letý rozdíl, tak vlastně se museli být věkově asi dost
podobně.
Blízký.
Taky nabízela výtisk Bachových děl, jakožto vlastně těch rukopisů, které ona dělala, což jí taky dost pomáhalo.
Jako myslím si, že v tomhle jí i dost pomohla jedna věc, a to, že třeba nežila o 100-150 let dřív.
Jasně.
Protože knih tisk.
Jasně.
Že to jí rozhodně dost hrálo.
Jo, jo.
Do not.
No.
Hráli to do not.
Bože.
Hej, to nebyl připravený joke. Jsem nevěděla, o čem bude dnešní díl.
Já vím. Úplně nevíme, jak jí změnila život sedmiletá válka. Jak se to upopřeje?
Sedmiletá válka jí musela změnit život dost.
Ale o tom se nikde nepíše. Jakým způsobem? Očividně jo. Tak jako jasně, asi každá válka ti jako změní nějakým způsobem život.
Jo, ale tak jako...
No a zemřela 27. února 1760. Po smrti byla pohřbená v neoznačeném hrobě v lipském kostele svatého Jana a ten kostel byl za druhé světové války zničený.
Myslím, tak. Že místo něj teď stojí moderní kostel.
To možný. Hele.
Hele.
Chce to drama.
Ty vole. Větší drama, drama než sedmiletou válku?
No, tak teďka to zatím to nemělo žádný drama. A já chci drama. Ne, počkej. Ještě tady mám informaci, že se zajímala o květiny. Tak, teď drama.
Dobře.
Mám velká milovnice květin.
Super.
Před nějakou dobu se objevilo názor, že Anna Magdalena Bachová složila několik hudebních skladeb nesoucích jméno jejího manžela.
No.
Že jako nepřepisovala, ale že to přímo psala.
No.
A byl pod tím podepsaný on.
No.
Profesor Martin Jarvis z hudební fakulty Univerzity Charlesa Darwina v australském Darwinu tvrdí, že složila slavných 6 svit pro violončelo BVV.
To je Jarvis. Tak se jmenovala umělá inteligence.
Jo, ježiš, jsem čekala, že nepřijdeš. No, když jsi ta chytrá, víš, co je BVV?
Nevím.
BVV je Bach Werke Verzeichni.
Verzeichnis.
Verzeichnis.
Bach Werke Verzeichnis, což znamená Bachovo dílo, jakoby Verzeichnis je třeba zapsání.
No, což je vlastně katalogický systém.
Ano.
Který on jako tady ten katalogický systém, on to nepsal si Bach. Mm-hmm. To je jako potom udělaný. A je to skrz to, že těch skladeb je prostě tolik.
Mm-hmm, no jasně. No.
A není to chronologicky?
Jo, tak asi je. Já si to fakt představuju, že z jeho pohledu mu to bylo jako jedno. Zas něco jo. Napsal, jo, poslal to dál a v tu chvíli to třeba jako šlo z jeho mysli, pokud to nebylo extrémně výjimečné, vůbec se řekne, hej, na tohle jsem fakt pyšnej. Ale že prostě třeba jako velkou většinu těch věcí prostě takhle jako poslal dál a zapomněl.
Asi jo, možná.
No, v tom kvantu.
Není to chronologicky, ale je to podle typu díla.
A,
Takže třeba BVV 1001 až 1006 máš třeba houslový solo, partity, 1007 až 1012 máš tě violončelový.
Jo, protože ty prostě jako hudebník toho hráš podle toho, co chceš hrát a ne kdy. Nezajímá tě, jestli to bylo v roce 1703 anebo 80.
Jo. No, ale zpátky k tým drbům. Takže podle Jarvise to byly violončelový sonáty. Potom se podílela prý na komponování árie z Goldbergových variací BVV 988 a původní preludia dobře temperovaného klavíru. Tahle teorie je zpracovaná v televizním dokumentu Written by Mrs. Bach. A jakoby já jsem se o tom doslechla a je to taková pikantnost, co se prostě říká. Ale že jako, no že ta Bachová možná něco jako napsala. Mm. A to tak, jakože já si to pamatuju, že na zvušce nám to říkali. Mám dokonce pocit, že na konzervatoři jsem to několikrát slyšela. Minimálně jsme to my řešili mezi sebou, jestli teda jo, nebo jestli teda ne, nebo jak teda to jako je. Ale tak nějak jsem vlastně jako nikdy nezačala hledat co a jak. A teďka právě jsem byla, což byl i poput pro to sepsat tady tu rešerši, protože mi to přišlo zajímavý, jsem byla na semináři, o tom ještě budu mluvit, kde právě to tak jako ta přednášející, což je moje kamarádka, to tak nakousla. No, ono si vlastně jako, že říká, že to jako napsala Bachová tady ty svity, ale tak jako nevíme, že. A tím se to smetlo ze stolu a nikdo už se k tomu nevracel, řešili jsme jiné věci. Tak, já když jsem se o to začala zajímat víc, tak jsem zjistila, že prostě mezi badateli a interprety je ta teorie jednomyslně odmítnutá. A třeba Christoph Wolf prohlásil, teď cituji, když jsem v letech 2001 až 2013 působil jako ředitel Bachova archivu v Lipsku, já a moji kolegové jsem s nimi rozsáhle vyvracel základní premisy této práce na základě dokumentů, rukopisných zdrojů a hudební argumentace. Neexistuje ani špetka důkazů, ale Jarvis se nevzdává, přestože se před několika lety na Bachově konferenci v Oxfordu setkal s trapnou konfrontací v místnosti plné seriózních bachovských badatelů.
Chceš můj názor?
No.
Jako historika? Myslím si, že to tvrdit takhle na 100% je neseriózní historická práce.
No, z jakého důvodu?
Protože oni teda předpokládají, že ona nic nenapsala, protože dokážou jako rozklíčovat ten Bachův styl a prostě vědí, že všechno napsal on, protože takhle on psal. Myslím si, že v momentě, kdy nějaká dvojice spolu žila takhle dlouho, tak pokud se fakt bavíme o nějakých jako hmatatelných důkazech, což teda je pojďme porovnat písmo, tak tam jsme v pasti, protože jestli ona přepisovala, tak rozhodně jsou věci psané její rukou. Mm-hmm. Takže nemůžeš, v tu chvíli nemůžeš říct, jestli to napsal ona nebo on. Mm-hmm. Protože hmatatelný důkaz je to, že ona něco svojí rukou musela psát, ale jestli to bylo z její hlavy nebo ne, tak nevíš. Mm-hmm. A jestli prostě jsi člověk, který nějakým způsobem vnímá to, jak lidi fungujou, a máš tyhle informace, že ten jejich vztah musel být do určitý míry asi výjimečný, protože si rozuměli tou hudbou, tak by rozhodně, si myslím, nebylo nemyslitelný, aby ona dokázala v jeho stylu něco napsat. Mm-hmm. Protože se rozhodně museli ovlivňovat, protože spolu byli jako každý den, to není o tom, že...
No jasně, ale zároveň, i kdyby, proč ona by...
To, že ona by se pod to nepodepsala, si myslím, že je v kontextu doby naprosto relevantní.
Jasně.
A myslím si, že jako já, jako člověk, který by na to koukal z historického hlediska a chtěl by o tom napsat nějakou jakože polemiku, protože víc o tom nenapíšeš, tak bych rozhodně se zdráhala napsat, není možný, aby ona něco někdy napsala. Myslím si, že tohle tvrzení je jako neseriózní historický. Historicky, jakože, jako neseriózně historicky, jakože neseriózně, myslím si, že to tvrzení je příliš...
Tom, takhle.
Počkej.
Ne, ty
jsi já jenom počuji sformovat tu větu.
Já tě chápu, ty jsi totiž zacikrila do toho, že ono není možný, aby něco napsala. Ono samozřejmě je možný, že něco ano. napsala. Oni říkají, že ty díla, který on tvrdí, že ona napsala, nejsou její.
To... Jasně, ale zároveň myslím si, že říct, tohle dílo 100% napsal Bach a ne Bachová, je prostě badatelsky z historického hlediska takhle ostře vyhrozně to tvrdit, je neseriózní. Myslím si, že prostě
myslím si,
že ty lidi prostě spolu žili tak úzce a museli prostě spolu, takže že to nedokážeš oddělit. Protože oni to mohli napsat i spolu v tu chvíli. Víš? A myslím jako si, že ty jasně, prostě, ty si, že prostě, to, je to, něco... to je to, co ty jako historik nesmíš udělat, nesmíš tvrdit něco v tom jasně, smyslu, jako základě, kdyby si u toho byla.
Když to otočíš, na základě čeho on teda jako říká, že to je... Jako
To, že on tvrdí, tohle ona 100% napsala, tak to je úplně stejně neseriózní, no, jako ano. Tvrdit, tohle ona 100% napsala. Že obě, jakože, no, z historický, jakože, z badatelského hlediska historika... Je to obojí neseriózní práce.
Tam totiž nejsou jako ani důkazy na to,
ano.
Že to byly tyhle, to klidně mohly být jiný, ona klidně mohla něco napsat, no, ale ano. To je to, co oni ano. jako, jo. Já si myslím, jo. Že přesně z toho důvodu oni to prostě jo. jako zhazujou, jo. protože jo. prostě, jo. A hlavní důvod je, jakože ona, víme, že to přepisovala,
mm-hmm.
A ale jakože dělat tady nějaký, jako jestli něco napsat, to je fakt jako vyvolávání senzace. Hmm.
Jo, souhlasím. Myslím si, že prostě kdyby si to chtěla jako pojmout, jakože z historického badatelského hlediska v tom ohledu, že tě jako nezajímá ta hudba, je, pro tebe jako ta hudba absolutně není faktor a ty nějakým způsobem popisuješ život toho člověka v kontextu doby,
no,
tak to napíšeš, jako historik by to napsal tím stylem, že je to možný, nemůžeme říct, který díla to jsou nebo nejsou, protože její rukou 100% byly napsané všechny možný, ať byly společný, její nebo jeho. Zároveň je důležitý, protože to jakoby je historická práce, je podívat se na ty věci z různých úhlů. Zároveň prostě můžeme říct, že ten jejich vztah byl výjimečný, takže to nejde vyloučit, ale nemůžeme říct, který díla. Takhle by to třeba podle z mýho hlediska znalosti badatelské práce historika třeba článek o tom měl být napsaný.
No,
myslím si, že tvrdí třeba, to na obě strany. Vyhroceně je obojí špatně.
Mně třeba přišlo zajímavé, jak se k tomu vyjádřil Steven Izalis, což je violončelista, který se k tomu vyjádřil úplně stejně odmítavě, ale z toho důvodu, že prostě ten dokument je prostě jako odfláknutý materiál, který se jako nemůže brát vážně. To, že někdo dělá jako dokument na tohle téma, ne. A zároveň stejně... odborníci na Bacha Ruth Tatlov napsala dost jako obsáhlý vyvrácení zaměřený právě na ten dokument a s tím, že to tvrzení je prostě jako neudržitelný.
Myslím si, že z dnešního hlediska, když teda jedeme tezi, pojďme se bavit o tom, že ženy byly v historii neviditelné a že dělali věci a nebyly jim přiznaný, tak by ten dokument byl postavený tak, že prostě rozkryješ ten jejich vztah do té míry, do který víš. A že prostě je to podaný tak, jako že to tak mohlo být, že něco z toho napsáno. Že tak, tak by to mělo být podle mě poskládané.
Jo, ale a tak on to dost pokládal jako za...
No, nějaký... což je taky špatně, no. Říkám, obě strany jsou jako špatně z toho hlediska. Protože tím neuděláš jako dobrou práci nikomu. A zároveň si teda myslím, že všechny věci, které... Z moderního hlediska, teda v momentě, kdy se bavíme o Bachovi, tak bychom se o něm neměli bavit bez Bachoví.
No, to určitě.
To by měl být ten moderní pohled na to, pojďme se bavit o ženách, které v minulosti byly neviditelné.
A pojďme je zviditelnit. Ale ve chvíli, kdy jako řešíš Bachovou, tak to, že možná napsala některé skladby, mi prostě přijde, jako, že možná napsala některé jeho skladby, mi vlastně přijde jako dost urážející. Ve chvíli, kdy zmiňuješ Bacha a tak teda zmíníš tu Bachovu a zmíníš ji třeba v rámci toho, že řekneš, jo, je to druhá manželka, porodila tady jako 18 dětí, přežilo 5, byla to zpěvačka a asi napsala nějakého díla, ale vlastně nevíme. To jako je strašně málo.
To je málo, to je málo.
To je jako blbý.
To je málo. Tak. A jak říkám, myslím si, že ta pravděpodobnost, že některý ty díla asi budou její, v tom ohledu, co si všechno o ní řekla, je velmi velmi vysoká. Zároveň, ale taky to může být blbá náhoda o tom, jak se dochovávají historické dokumenty.
No,
žádná z jejich věcí, kterou napsala, se nemusela vůbec dochovat.
Jo.
A zároveň to může být třeba jako velká většina, ale to se prostě nikdy v životě nedozvíme. No, na to potřebuješ stroj času, aby se si fakt jako zeptala.
Ano.
Ale prostě...
Proto já bych se chtěla přenést na tu večeři.
Chápu. Ale myslím si, že prostě tvrdit to na jednu i na druhou stranu je prostě blbost. Badatelsky
je blbost, ne,
chyba. A takovýhle lidi by si to kurva neměli dovolit. Ale oni jsou prostě nějak zaslepený. Jeden je zaslepený tím, že potřebuje prostě říct, tohle napsala ženská, a druhý jsou zaslepený, ne, tohle napsal náš svatý Bach.
Tohle si lidi
si jejich vzděláním, ale jsou zaslepený tou hudbou, jakoby. Historik by to jako udělat neměl.
No. Ale tak to je další věc.
Víš, jako že pohledem
ty hudby. Máš prostě ty jako šílený hudebníky, který na to mává emoce ze strany na stranu. Prostě nemůžeš čekat, že to je jako... A hlavně další věc, to je prostě drbek prase, že jo? A jako hudební hudebníček a drby.
No, to je strašný. Šmaria. Protože tak jako... jste kurva vědci a...
No, nejsme.
No, to je přesně to.
No, nejsme.
Když prostě děláš takovouhle věc, tak děláš... vědeckou práci.
Ne,
vědeckou.
Hraješ na housličky a máš to rád.
No.
Tak, takže. Koupila jsem si knížku kvůli téhle rešerši.
Tak jako ještě si teda nevyrovnala moji investici do tohle podcastu, ale pěkně.
Koupila jsem ji z online antikvariátu, stála 53 korun.
No to ještě dlouho nevyrovnáš, ale zainvestovala.
Knížka se jmenuje Malá kronika Anny Magdalény Bachové. Mm-hmm. Což jsem si myslela, že bude velmi nápomocné k rešerši.
Nebylo?
Jenže, jako nechci to hejtit, jo, ale...
Ta paní... To je ten rent? Nebo to
ne, to není Jarvis? Ještě ten rent.
Ta paní... Ještě úplně přijde.
A ten ještě přijde. Ta paní, co to napsala, to psala jako z pohledu Anny Magdalény, má trošku kreš na Bacha. Je to, jako, je to super knížka, je to taky jako miloučký. Rozhodně je to založený na faktech a ta Esther Hallam Mainelová má rozhodně o Bachovi neuvěřitelný znalosti.
Mm-hmm.
Ale psát jako knížku z pohledu jeho ženy stylem jako love letteru o soukromí, citech a vztazích ve formě memoárové literatury. No, jako, nevím.
A co tam píše Johann Sebastian Ziff, neděje přeje husu k obědu, nebo?
Ne, tak tam jsou věci jako spojené s tím jejich hudebním životem.
Mm-hmm.
Ale, počkej, je tam třeba kapitola, která začíná úplně jako... No, už dlouho jsem jako vlastně nevychvalovala, jak je jako úžasný a geniální a kolik toho píše a nikdy to nedokážu, nepřestanu obdivovat a prostě jako byla hodně vlhká, když to psala.
Ježiš, já se teď úplně vybavilo.
Já přesně vím, co.
Teď úplně vybavilo, jak jsme jeli tu epizodu z Peaky Blinders a ty si vyhodila jednu tu recenzi tý ženský.
Jo.
Jak říkala, že seriál je dobrý, ale že každá scéna, ve který není Killian, je zbytečná.
Jo.
Není to ta stejná paní.
Každá skladba, kterou nenapsal Bach, je zbytečná.
Jo, to je úplně jako vyloženě tam vidím strašnou paralelu. No.
Tak a teď, jak jsem se vlastně k tomu tématu vůbec jako dostala.
Já jsem furt prudila, že chci Bacha. Ty jsi řekla, že Bacha nechceš, tak jsi udělala Bachovou.
Skoro. V rámci vzdělávacího semináře, který vedla jedna moje kamarádka violončelistka, na téma historicky poučená interpretace a jako využití té historicky poučené, jak můžeš jako zakomponovat historicky poučenou interpretaci ve výuce na ZUŠ, jsme se dostali právě k přípravě notového materiálu. A jak je důležité si fakt jako ověřit, jestli hrajou to, co skladatel napsal, a ne něco, co už někdo další poupravil podle svého mínění. A tohle je podle mě dost zásadní, protože právě u Bachových děl se to objevuje dost. A myslím si, že pokud někde tohle to zmínit, je to důležité zmínit teď. Bachová to přepisovala, ty jeho věci. Já neobvinuju jí, že by tam dělala chyby. To rozhodně ne.
Tak, ale taky se to může stát.
Taky se to může stát, ale...
Zvlášť při tom kvantu.
Zrovna třeba ty sonáty. My jsme tam vyloženě měli případ, ona se ta kamarádka dala fakt jako práci s tím, že si vyjela takovou stránku, ze které prostě všichni jako stahujeme noty. A tam máš jak autograf, manuskript, urtext, máš tam ty jednotlivé věci. Najdeš tam všechno.
Myslím si, že bys měla vysvětlit, co je co.
To k tomu se hnedka dostanu. Máš tam prostě ty různé verze těch skladeb, různý vydání, různý vydavatelství, různý lidi, kteří to poupravili. A pak jsme si to vzali a začali jsme to, začátek té jedné sonáty, začneš hrát a jenom první řádek. A pokaždý, když to hraješ z těch různých vydání, ti z toho vyjede jiná skladba.
Bolest.
Bolest. Zrovna ty violončelové sonáty, proč to tady říkám, že je třeba věc, kterou jako víme, že ta Magdalena přepisovala. A
mě jako, prostě, co hlavně se další věci, počkej. Tam měl, ona musela přepisovat všechno, že jo?
Hlavně mě jako nikdy nepřestane bavit, teďka jako důležitý. Jako jak si ti lidi, pak prostě sedí třeba nad tím autografem, sedí a úplně si lámou hlavu nad tím, jak prostě, jako jestli to legáto je tady nad těma čtyřma notama, nebo tady nad těma pětima, anebo jestli tady tohle, anebo tohle. A prostě lidi o tom vedou jako desetihodinový přednášky na Oxfordu. A já si jako jenom představuju tu unavenou ženskou v ty čtyři ráno s tou svíčkou a brkem, jak to škrábe tam to jedno legáto za druhé. Říká si, do prdele, už prostě další. Už mi upadne ruka v tohle chvíli. Prostě. Víš, a jede si přesně tohle sto. Ano, prostě to občas někde ujelo. No, ale z edukačního hlediska si to pojďme projet, protože mě dost fascinuje to, jak jako vůbec lidi si jako dovolí udělat zásah do not ze strany vydavatele. A jak je možný, že třeba právě u těch houslových a čelových sonát je to fakt jako dost znát, protože pojďme prostě už do prdele dělat fakt ty věci jako pořádně, když už jsou k dispozici ty informace a když už máme přístupný, volně přístupný, zadarmo na internetu, prostě ty rukopisy a edice, kde nejsou chyby. Pojďme vyhodit ty ruský noty, který nejenom, že se nevlezou do kopírky, protože je to ten nejdebilnější formát na světě, ale ještě navíc jsou tam prostě chyby. A nejenom v tom, že tam máš oblouček vedle nějak, kde tamhle to přetažený přes tři noty jinak, nebo že tam vůbec není, ale i třeba skrz to, že tam jsou jiný noty napsané.
Tak víš, to ta azbuka, to...
Ten sled v těch notových...
Ty noty v té azbuce jsou jiný, jako. V azbuce je všechno jiný. Lepší.
Jak už říkala, že by bylo dobré si říct, jak to teda je. Aha. Tak teď si dáme opravdu edukační chvilku. Protože ten sled...
To je hodně výjimečný, protože máš ty.
Drž hubu. Protože ten sled těch notových pramenů, minimálně třeba v notách, jako u not, jo. Já to vnímám takhle, jo. Prostě začínáme od toho, co je úplně prostě horký přímo z brka skladatele. Autograf. Pak máš manuskript, což, nebo ještě se může říkat jako dobový opis.
Ano.
Důležitý to opis.
Ano.
Pak máš dobový tisk, kritickou edici, urtext, transkripci. Tohle to jsou věci, které nechápu, že se neučí na konzervatoři.
No to taky nechápu.
Nechápu to. Protože tohle to bychom fakt měli znát. A já to neříkám, že jako... Takhle. Já neříkám, že hraju Bachovy sonáty z autografu. Protože to je bolest. Ale tak najdu si ten výtisk, který mi graficky přijde jako příjemný. A ten si upravím podle toho autografu. Jo? Protože ty jak kdyby je těžký u spousty těch skladeb. A teďka u Bacha už se to už taky dělá. Já dokonce znám vydání, kdy máš jako na jedné straně autograf a na druhé máš přepsanou přesně jakože do moderní notace, prostě hezky přepsanou čitelnou verzi. Jako jsou krásné vydání některé. Ale u některých těch jako barokních věcí, a bavíme se hlavně o těch barokních věcech, protože ty na to trpí, tak prostě jako nenajdeš dobrý vydání, který by vlastně bylo přepsaný správně podle toho autografu. A takže já si vezmu to, co je mi nejpříjemnější, tam si to přeškrtám, přepíšu, udělám. Je to práce navíc? Ano, je to práce navíc. Ale prostě to udělám, protože prostě od určité doby, kdy mě právě tady ta kamarádka, která vedla tu přednášku, prostě přivedla do toho světu té historicky poučené interpretace, tak se prostě snažím v tom seznamu autograf, manuskript, dobový tisk, blablabla, jít před začátkem studia té skladby a co nejvíc se přiblížit tomu autografu, aby se ty možnosti, že tam budu hrát nějakou blbost, prostě naprosto eliminovaly. A ono hlavně totiž, jako, že tam fakt se píšou věci, které jako si někdo přebral nějak, nebo měl pocit někde nějaký vydavatel, že by to jako mohlo být jinak, nebo že by se to vlastně hrálo líp jinak. Nebo ještě nejlíp nějaký jako namyšlený solista, interpret, protože mu se to tak hrálo blbě a takhle by se to, tak no to určitě ten Bach jako myslel takhle. To, jsem na to úplně alergická. Ubral, vynechal, přidal, to je jedno. A jasně, mluvím o historicky poučené interpretaci, což si všichni lidi prostě myslí, že to je baroko. Ne. Ono se to prostě vztahuje na jakoukoliv skladbu.
No jasně no.
Jako když jde o Gershwina, tak se snažím stejně tak najít jako nejoriginálnější vydání. Mimochodem, by se lidi mohli divit, co se třeba děje v takových jako Dvořákových symfoniích, když by se nakouklo pořádně do originálu. Jenomže to prostě nikdo nedělá, protože prostě jako, a tam je ta dynamika, je úplně jinak třeba v některých. A to jsou notoricky známý díla, kteří se pořád hrajou stejně, pořád to všichni prostě balí, tak jako, a pak se podíváš a říkáš si, to je úplně jiná skladba. To je něco úplně jiného. Ale proč se vzdělávat, když nám to takhle funguje? Vždycky jsme, teď pozor, teď cituju jednoho známého, vždycky jsme dělali jako vždycky, nejpohodlnější věta světa.
Nesnáším to.
A on je to prostě pohodlnější.
To, já to tak hrozně nesnáším.
A mě to hrozně vadí.
Já jsem měla takovou kolegyni v práci, která vždycky jsme to takhle dělali a prostě trvaly ty věci třeba třikrát díl než mě, když jsem našla nějakou kličku a mě to tak strašně provokovalo.
No, jenomže tady to nejde o to, že je to časově efektivnější, tady jde o tu jako pravdu.
Jo, ta správnost je samozřejmě jakoby další věc, ale prostě jako věta, dělali jsme to takhle vždycky, proč bychom nad tím přemýšleli. Je pro mě fakt jako nejhorší bolest.
Jako musím říct, že se to mění. Musím říct, a je to díky tomu, že prostě tyhle lidi se začali ozývat, je to díky tomu, že se prostě lidi začali vzdělávat, začali tomu být otevření, ale pořád se prostě dějou takové věci, jakože pořád mají lidi pocit, že historicky poučená interpretace je něco, co se vztahuje jenom k baroku že vlastně ať si to hele tam dělají ti pezourkáři, ať si to dělají ty starý paruky a nechte nás si to dělat pořádně. Reálně znám pedagogy, kteří na mezinárodní soutěže připravujou skladby podle toho, kdo ví, že tam bude sedět v porotě.
To je strašný.
Takže máš skladbu a máš ji naučenou jednou historicky poučeně protože tomu věříš a myslíš si, že to chceš tomu žákovi tak předat a pak ji máš naučenou tak, aby to dítě mohlo vyhrát.
To je hrozný. To je jako strašný, no.
A tímhle dneska končíme.
Jako já v tom vidím jednu paralelu.
No.
A jakože to je to, že takhle podobně se dělala historická práce.
Hmm.
Protože prostě je náročný přijít do nějakého archivu a když píšeš o něčem, tak třeba do nějakého archivu se v nějakou dobu ani nedostala, že? A je spoustu badatelů, který říká, choďte do těch archivů, což sebou nese samozřejmě i ten problém, že to musíš přečíst, že?
Mm.
Ale v tomhle udělala obrovskou práci jako digitalizace.
No jasně.
A to se hodně změnilo.
A to je u těch not.
A u těch, jakoby, u těch badatelských věcí ta nevole, a jsme u toho, ta nevole to dělat není, pokliže je cesta, protože v tom nejsou ty emoce. Není v tom ego tolik, až na některý jedince. Hodně jsem bych chtěla říct to jméno a zakašlet, ale neudělám to. Je to takový ten člověk, který nechává psát svoje studie svýma studentama a pak je tam nepíše. Myslím si, že v tomhle ohledu jako mají ty historici výhodu v tom, že v tom nejsou tolik ty emoce, no. Že ty emoce dělají jako strašně medvědí službu.
Já jsem vlastně řešili u těch krvavých jahod, jo? No, nějakýho dílu jsme
jo, tam se řešili ty emoce, jak pracuješ s emocema, jak nepracuješ s emocema a vědci prostě s emocema pracovat nesmějí. Nebo nesmějí se tím nechat ovlivnit. Hmm. Já jsem se tam řešili, že vědec má jakoby tu emoci na začátku, že ho něco zaujme, ale pak prostě jasně. Musí jet po té pravdě a ukázat všechny ty možný úhly. Ne, vždycky se to děje, ale asi se to děje víc než jinde.
Hele, já si myslím, že...
Děje se to asi víc než třeba u novinářů, rozhodně.
Myslím si, že osobně znám jednoho takového člověka. Myslím si, že to je třeba Marek Čermák.
Že jede vědecky.
Na že jede věci? Vědecky.
To je dobře.
Protože, ale zároveň ve chvíli, kdy on už hraje, on dělá. On dělá novodobý premiéry.
Hmm.
Pushmana, Neumana. Jsou skladatelé, kteří třeba dost dosahují třeba i jako Bachových kvalit. Hmm. Ale nikdo o nich neví.
Hmm.
A on se rád hrabe v archivech.
Hmm.
A má ty vědomosti a ví. A pak to právě takhle se tak jako ukazuje. A studuje to s lidma úplně jako neuvěřitelný. A on... To bych právě řekla, že to je to, co jsi teďka právě řekla.
Hmm.
On... Je tady ten vědec a v tom on je právě tak výjimečný.
To je dobře.
Protože on zároveň ti jako pojede tu vědeckou linku, ale zároveň v chvíli, kdy mě se poštěstilo jednou s ním být na pódiu a zároveň to potom předvede, takže ti to prostě zvedne ze židla.
Jo, jasně. Jo. Tak to je jakoby ta složka, kterou v té vědě pak už jakoby nemáš. Hmm. Ale, je to tak, no.
Taky vypadá jak Mozart. Ježiš, to bude muset
vidět. Já jsem teď chtěla něco říct na Mozartově koule do prdele. Tady za to mi nemůžeš dělat
tak tyto věci. No.
Jako... dobrý no, hezky pěkně.
Hmm.
Vidíš, že můžu dělat pořádnou rešerši pěknou.
Dostanu jedničku?
Za tohle bys dostala jedničku.
Jo. Měl to všechno.
Mohla jsi ještě trošku najít k 7letý válce něco, ale tak to ti odpustím.
Vzhledem k tomu, že jsem to napsala dneska.
Jak k 7letý válce se třeba já něco udělám. Dobrá, to nebylo úplně nezajímavý. Uvidíme. Ale ty války moc nejedem.
Ne, ty války moc nebaví. Pojďme cokoliv než války.
Já teď strašně jsem potřebovala se zamyslet nad tím, jak fungoval ten dvůr a vůbec jsem se to nedokázala úplně do větších detailů vybavit a strašně mě to teď štve.
No to asi neřeš.
Ale...
Myslím si, že by to bylo už moc dlouhý.
Je to někde v té hlavě jako mám, ale teď jsem to nedokázala tak jako úplně správně vyhrabat z těch šuplíčků.
Já si myslím, že já jsem tam měla dost informací.
Jo, ale pořádku. Jako dobrý.
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 Děkuji. Vybina bude ráda, že jsi mě pochválila.
No to by Vybina ve 7. nebi.
Děkujeme za pozornost.
Budeme rádi za sledování na Instagramu a hodnocení na Spotify nebo jiné podcast platformě.
Sice se bavíme navzájem, ale chceme bavit i vás, a tak připomínky nebo nápady na další témata nám posílejte na
království.fun@gmail.com nebo Instagram Království sebezábavy.
Brzy naslyšenou u dalšího dílu.